Дело в том, что эти сайты были только сейчас завершены, то есть их разработка.
Мавриди таъкид аст, ки роҳандозии сомонаҳо дар ҳоли ҳозир анҷом гирифтааст ва мувофиқи барнома пас аз ин мо мутахассисони агентии мубориза зидди фасодро омӯзиш медиҳем ва баъдан сайтҳо дар ихтиёри агентии мазкур вогузор мешаванд. Танҳо дар ин сурат мешавад роҷеъ ба кори сайт ва муассир будани шеваи нави мубориза алайҳи фасод ҳарф зад. Сомонаи аввал бо номи Anti-Corruption TJ Ариза барои ҷомеа пешбинӣ шудааст. Масалан, шумо метавонед доир ба ҷинояти характери коррупсионӣ дошта тариқи интернет ариза диҳед. Ба ғайр аз ин, агар шумо дигар далелу бурҳон дар шакли видеоу, аудио ва акс дошта бошед, ба аризаи худ изофа хоҳед кард. Ба ҷуз ин, аҳолӣ метавонад тариқи ин сайт дар хусуси ҷинояти содиршаванда корманди агентиро огоҳ намояд. چنده پیش قانون نو درباره اکسپرتیز زیدی فساد به تصویب رسید. طبق این قانون کارشناسان و متخصصان موارد جای داشتن فساد در این یا آن موارد را تحلیل میکنند. بعدی بررسی و آموزش عرض و شکایت ها و اثبات خود را یافتن قانونوران کنی در سامانه اول آن از روی منطقه در سامانه دوم که خریده است جایگیر کرده میشود. یعنی اگر چنین جنایت ها در روشنبه رخ داده است در خریده دوم جای داده میشود. از روی همین آماری سطح جنایت های کارپسیونی داشته را در این یا آن شهر و نوحه کشور معین کردن ممکن است. سامانه دوم بیشتر برای حقوق شناسان و کارشناسان که منبعد وضعی کارپسیونی تاجیکستان را تحقیق میکنند پیشبینی شده است. باید گفت که فعلا چنین شیوه مبارزه با فساد در دیگر کشورهای آسیای مرکزی دیدن نمی شود. به این دلیل آن کمک خوبی خواهد بود هم برای کارمندان اگنتی، هم برای جامعه و هم برای آنهایی که در این سمت پژوهش انجام می دهند.
نفر آودیو و یا ویدیو فایل رو از رفتی صادر شدن جنایت کرپسیونی در سامانه جوی میکند. آیا بعد از این متخصصان اگنتی مبارزه زیدی فساد الکای چورا جوی میکنند نسبت آن؟
Заметили, у нас форма заявления, она очень подробная, там необходимо указывать все свои данные.
Чунонки пайбурдез, шакли аризадихи дар ин сайт хеле васе аст. Онҷо бояд тамоми маълумотро дар бораи худ биоварӣ. Ин аст ки баъзе одамон аз тарси он ки дар ҷои кор барои ин амалашон ё ягон ҷои дигар ҷазо медиҳанд, ба фош кардани ин гуна амалҳои ҷиноӣ шояд ки ҷуръат накунанд. Яъне муроҷиати сокинон дар асоси қонуни Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шаҳрвандон мебошад. Ва аз ҳамин сабаб арзу шикоятҳои анонимӣ ҳарчанд ба назар гирифта шавад ҳам, аммо баррасӣ намегарданд. Ба ин далел шаҳрвандонро мебояд ки бо ирсоли ариза ному насаб ва номи падарашонро нависанд, имейли худро ишора кунанд, чунки ҷавоби мактубашон ба имейли онҳо меояд. Бояд рақами шиноснома ҷои истиқомат ҳатман навишта шавад. Агар ӯ нахоҳад ки ному насабаш навишта шавад, дар аризааш бояд нависад ки ӯ намехоҳад ному насабаш ба дигарон ифшо шавад. Ва албатта агенти ин виҷагиро риоят мекунад.
Саҳми ҷавонон дар мубориза зидди фасод чӣ гуна аст?
Мо дар 10 шаҳр ва ноҳия давраҳои омӯзиширо ташкил кардем ва гурӯҳҳои ихтиёриро аз ҳисоби ҷавонони фаъол таъсис додем, то ин ки онҳо ба ҳамшаҳриҳои худ, аз ҷумла ба толибилмону донишҷӯён, барои тариқи интернет ба агентии мубориза зидди фасод арзи худро расонидан кӯмак намоянд. همچنین ما در 34 مکتب عالی و کسبی با دانشجویان ملاقات برپا کردیم. بین آنها معرکه های اطلاعاتی گذراندیم و هدف هم استفاده بردن از سایت و شیوه مراجعه به آن است.
شهرهایی که در لایحه هستند از روی کدام طلبات انتخاب شدند؟
آن شهرهای انتخاب کردند که اهالیشان زیاد است و در دوران شوروی آنجا استحصالات زیاد بود و هم آن شهرهایی که جوانان آنجا صاحب اختصاصهای میانه کسبی و عالی می شوند. یعنی از اسفره سر کرده تا به خاروخ.